të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nën patronazhin e qeverisë së Kosovës ka filluar manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Opozita kërkon që marrveshjet Kosovë-Serbi të ratifikohen në kuvend, por deputetet e PDK-s në qeveri thonë se duhet të sqarohet se a është i nevojshëm ratifikimi apo jo. Analistat në Prishtinë mendojnë se marrveshja e fundit me Serbinë do të ndikojë negativisht në njohjet për Kosovën, në Ministrinë e Jashtme e thonë të kundërtën. Vladimir Putin është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë paraqitur vërejtje. Barack Obama thotë se nuk e përjashton opsionin ushtarak ndaj Iranit, por i bën thirrje Izraelit që të mos ndërmarrë sulm kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën patronatin e qeverisë së Kosovës sot ka nisur manifestimi tradicional epopeja ushtrisë shlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë me radhë në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. Presidentja e Kosovës, e cila ndodhet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, përmes një deklarate dërguar mediave ka shprehur nderimet dhe respektin për dëshmorët, duke i quajtur veprat e tyre udhërrëfim të përjetshëm. Ndërsa kryeministri Thaçi ka thënë se ditët e epopes së UÇK-s treguan më së miri se me çfarë çmimi ishin gatshëm shqiptarët për ta fituar lirinë. Ata ja dhuruan një model unikat të sakrifikimit për lirinë e shtrejtë, jo vetëm Kosovës dhe qytetërimit shqiptar, por mbar njerëzimit, është shprehur kryeministri. Autoritetet policore serbe nuk kanë lejuar përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit që të kalojnë kufirin Kosov-Serbi në vend kalimin kufitar tek dheu i bardh. Kryetarja KB-s Agim Shahini tha Radios Evropa e Lirë se qëllimi kësaj vizite në luginën e Preshevës ka të bëjë me promovimin e javës së biznesit. Në pikën kufitare tek dheu i bardh nuk na është lejuar të kalojmë. Për një gjë të tillë kemi njoftuar në institucionet shtetërore të Kosovës, theksoi Shahini. Sipas tij, një polic serb u ka thënë se pa urdhër të institucioneve të Beogradit zyrtar, hyrja delegacionit nuk lejohet. Maqedonia ka kërkuar fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s në Maqedoni, ministri jashtëm Nikola Poposki kërkoi mbështetje të vendeve të tyre për miratimin sa më të shpejtë të vendimit për fillimin e bisedimeve nga ana e Këshillit të BE-s. Ndërkohë, shefi i ri i zyrës së Komisionit Evropian në Maqedoni, Ivo Orav, gjatë dorëzimit të letrave kredenciale siguroi presidentin George Ivanov se Brukseli mbetet i përkushtuar për integrimin e Maqedonisë, por vendi duhet të bëjë hapa në drejtim të gjithës së çështjes së emrit me Greqinë. Vëzhguesi ndërkombëtar të zgjedhjeve thanë se zgjedhjet presidenciale në Rusi Çartazi kanë anuar në favor të kryeministit Vladimir Putin për shkak të mungesës së konkurrencës së vërtetë dhe shfrytëzimin e burimeve shtetërore në mbështetje të kandidaturës së Putinit.
The conditions for the campaign were clearly...
Kushtet për fushatën Çartazi anonin në favor të një kandidati, po ashtu kriteret e ashpra për regjistrimin e kandidateve kanë kufizuar një konkurrencë të denjë, ka thënë kreu i misionit vëzhgues nga Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës Tini Cox në një konferencë për gazetar në Moskë. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i kërkoi Rusisë që t'i adresojë mangësitë në zgjedhje. Ndryshe, zgjedhja Vladimir Putinit është mirëpritur nga disa shtete fqinje të Rusisë, ndërsa shtetet perëndimore kanë shprehur shqetësimin për raportet për manipulime dhe jo korrektësi. Shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Füle kanë mbajtur bisedime në Prag për mënyrat se si të forcohen lidhjet në mes të katër shteteve të Visegradit, Polonisë, Slovakisë, Hungarisë dhe Republikës Çeke, si dhe shteteve në programin për partneritet lindor të BE-s. Në partneritetin lindor përfshihen Bielorusia, Ukraina, Gjeorgjia, Armenia, Azerbejxhani dhe Moldavia. Në takim ka munguar vetëm përfaqësuesi i Bielorusisë si reagim ndaj zgjerimit të sanksioneve të BE-s kundër Bielorusisë për shkak të trajtimit të opozitës. Politike. Drejtori Agjencisë Ndërkombëtare Atomike Yukiya Amano tha se agjencia ende ka shqetësime serioze se Irani mund të jetë duke punuar fshehtas në ndërtimin e armës bërthamore. Amano tha se që nga fundi vitit të kaluar Irani ka trefishuar prodhimin mujor të uraniumit të pasuruar, material ky që mund të përdoret për armë bërthamore. Irani mohon se është duke bërë përpjekje për të ndërtuar këtë lloj arme. Flamuri i Polonisë është ulur në gjysmë mështise në të gjitha ndërtesat publike pasi vendi i Evropës Qendrore është zhytur në zi për viktimat e aksidentit të trenit. Presidenti Bronislav Komorowski ka shpallur të hënën dhe të martën ditëzie kombëtare. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Polonisë dhe Komisioni Shtetëror për aksidentet hekurudhore po hetojnë për plasjen e linjës Varshav-Krakov që ndodhi të shtunën. Ai ishte aksidenti më i rënd hekurudhor në Poloni në më shumë se 20 vjet. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, partit opozitare në kuvendin e Kosovës kërkojnë që marveshjet e arritura në dialogun me Serbin të arrinë në kuvend për ratifikim. Por deputetet e partisë demokratike në qeveri thonë se duhet të shaluan procedurat se a kërkohet ratifikim apo jo. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Behar Selimi, thotë se ka mirëkuptim për kërkesat e opozitës, por ai mendon se ende nuk është sqaruar mirë çështja e marrëveshjeve që duhet të ratifikohen, ndërkaq nuk pajtohet me pohimet se qeveria po bishnon ratifikimin të këtyre marrëveshjeve.
Unë natyrisht që mendoj se çdo marrëveshje e cila sipas kushtetutës duhet të ratifikohet, do duhet të ratifikohej. Por këto marrëveshje akoma nuk e dim juridikisht në duhet të konsiderohen si të tilla dhe në duhet të ratifikohen në parlament. Mënyra në të cilën janë zhvilluar bisedimet teknike dhe si do të zhvillohen edhe në të ardhmen ka kërkuar që të diskutohet me këtë metodologji. Prandaj nuk e konsideroj se përpjekje për bisedim.
Një qendrim krejt ndryshe nga Selimi ka deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani. Ajo thot se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun Prishtinë-Beograd janë të natyrës politike dhe si të tilla duhet të ratifikohen në kuvend. Në të kundërtën, Osmani i tërheq vërejtjen qeverisë se mos ratifikimi tyre nënkupton që nuk ka marrëveshje fare.
Deri tani fatkeqësisht qeveria e Kosovës marrëveshjet që i ka arrit me Republikën e Serbisë nuk i ka sjellë në kuvend për kundër insistimit të kuvendit, sepse këto çështje vërtet kanë qenë çështje politike, prandaj kanë hyrë në kategoritë e parapara nenin 18. Mirë po sa kemi dëgjuar ne, tash do të ketë edhe disa marrëveshje që do të nënshkruhen, pra do ta kenë edhe firmën e dy shteteve që janë në dialog, dhe se i tillë kjo është edhe një arsye më tepër që ato domosdoshmë në kuvend.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se kuvendi duhet të konsultohet me zyrën ligjore në lidhje me marrëveshjet që duhet dhe ato që nuk kanë nevojë për ratifikim. Përndryshe, Gjini mendon se ratifikimi i marrëveshjeve është i domosdoshëm pasi që me këtë mënyrë ato marrin karakterin shtetëror dhe i ikin karakterit partiak.
Ratifikimi gjithmonë ka një kuptim që marrëveshjet të kenë karakter ekstra partiak, të mos nënkuptohen si marrëveshje vetëm një qeverie, po të nënkuptohen si marrëveshje cilat i ka bërë shteti edhe cilat do të respektohen pavarësisht se kush është në pushtet. Kjo është esenca e ratifikimit. Edhe mendojmë se gjitha ato marrëveshje cilat kanë karakter shumë afatgjatë duhet të ratifikohen për shkak se nuk guxojmë të them që të ndodhë që një qeveri të pajtohet në një çështje ndërsa qeveria tjetër ta kundërshtojë.
Me kushtetutën e Kosovës parashihet që marrëveshjet që përfshijnë çështjet politike, ushtarake, kufijtë, antarësimin në organizata ndërkombëtare dhe të tjera, duhet të ratifikohen me votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit. Sa përket marrëveshjeve me Serbinë, megjithatë mbetet që të sqarohet karakteri i tyre, pasi që ato në shumë raste janë prezantuar vetëm si konkluzione të ndërmjetësit, në këtë rast të përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshja për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikojë negativisht për çështjen e njohjeve për Kosovën. Por në Ministrinë e Jashtme thonë se kjo marrëveshje nuk do të ketë ndikim në këtë aspekt dhe se pritet një valë e re e njohjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme presin një valë të re të njohjes së shtetit nga vendet që ende nuk e kanë njohur, në klubin për politikë të jashtme shprehin bindjen se procesi i njohjeve do të ngecë. Alban Bokshi nga ky klub thotë se vetë pranimi dhe prezantimi i Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës do të bëjë që njohjet për shtetësinë e Kosovës do të vënojnë. Sipas tij, Serbia si argument shtesë kundër njohjeve të Kosovës do të shfrytëzojë rezolutën 1244 që institucionet kosovare kanë pranuar si pjesë e përfasimit të tyre në nismat rajonale.
Fakt të tillë të shohim kushtimisht fakt Serbia mundet të lëboj në përbot kundër Kosovës dhe të thotë që vetë Kosova tashmë ka pranuar rezolutën 1244 e cila formalisht e njeh Kosovën si pjesë të Jugosllavisë, tash pjesë si pjesë të Serbisë. Domthonë kjo mundet të më shkaktoj probleme Kosovës dhe unë kam frikë se do t'i vonoj njohet për Kosovën në vend se ti shtoj.
Kurse në Ministrinë e Punëve të Jashtme e thonë të kundërtën duke theksuar se asnjë proces i jashtëm nuk do të mund të ndaloj njohjet e reja për Kosovën. Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shpreh bindjen se në ditët e muajt në vijim do të ketë njohje të reja për Kosovën.
Në këtë rast ne mendojmë që marrëveshja e fundit që është arritur mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk do të ndikojë negativisht në procesin e njohjeve. Ne presim në ditët, javët dhe muajt e ardhshëm njohje të reja dhe besojmë që deri në fund të vitit do të kemi mbi ngjysën e shteteve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Behrami kujton kohën kur pati nisur dialogu Prishtinë-Beograd, zhvillimi i të cilit sipas tij po ashtu ishte përcjellur me skepticizëm sa i takon procesit të njohjeve. Ai tha se pavarësisht paragjykimeve të tilla, në ndërkohë Kosova ishte njohur nga 13 shtete të tjera.
Proceset të ngjashëm që kanë ndodhur në të kaluamën edhe kur ka qenë dialogu teknik, ka pas që kanë thënë se procesi do të ngjehet, se nuk do të ketë njohje të reja, por është dëshmu që njohjet nuk do të ndalen dhe ne besojmë që edhe pas kësaj marrëveshje do të kemi njohje të reja të pavarësisë së Kosovës.
Republika e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë së saj me 17 shkurt të vitit 2008 sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit, është njohur nga 88 shtete, por ky numër i njohjeve brenda 4 vjetëve nga njohësit e rrethanave diplomatike dhe analistët e çështjeve politike vlerësohet si një numër jo i mjaftueshëm për 4 vjet shtet. Në mesin e shteteve që thuhet se kanë njohur shtetësinë e Kosovës, por që nuk janë dorëzuar notat verbale, janë Omani dhe Nigeria. Behrami shpjegon.
Ka shtete të cilat janë vënë, do të thotë, në sjelljen e notës verbale, mirë po pranimin e pavarësisë së Kosovës e kanë bërë në mënyrë publike dhe ne besojmë që ai një shtet ose dy shtete që shumë shpejt do të sjellin notat verbale. Është Nigeria. Ndërsa Omani, do thotë, ne kemi pas fillimisht një notë verbale dhe kemi pas një rikonfirmim gjatë vizitës kryeministrit dhe ministrit në New York se ky shtet e ka pranuar pavarësinë e Kosovës.
As ambasadori i Kosovës në Arabinë Saudite Rexheboja nuk arriti të sjellë qartësi për këtë çështje.
Për Omanin, ajo neve nuk na ka ardhur diçka me si njohje me shkrim se jemi në rajon, po ajo nga ministria është konfirmuar nga vetë ministri që ajo u kryu në New York.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë nuk e përjashtojnë mundësinë e vazhdimit të mandatit për udhëhecit e tyre komunal në Kosovë, ndërsa bëjnë të ditur se janë duke i shqyrtuar me kujdes të gjitha opsionet deri në marrjen e një vendimi definitiv rreth mbajtjes eventuale të zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Analistët thonë se kjo është strategji e ndryshimeve kozmetike, me që Serbia nuk po tregon vullnet për përmirësimin e qasjes ndaj Kosovës, duke synuar në të njëjtën kohë të ecë përpara në agjendën evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se zyrtarëve komunal në diku 4 nga 29 komunat, mandati u zgjat deri në vitin 2014, me që në këto komuna, si që rikujton a i, në vitin 2010 kishte pasur zgjedhje të jashtëzakonshme.
For the rest of them, that means some 25 municipalities, they are supposed to be somehow, you know, resolved.
Për ato që mbesin, do të thotë për diku 25 komuna, duhet të gjendet një zgjidhje. Me gjitha të nuk mund të spekuloj se cili do tjetë vendimi për fundimtar, u shpreh Ivanović duke mos hedhur poshtë mundësin që për komunat në fjallë të ketë një vazhdim të mandatit. Mirë po njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se me vazhdimin e mandatit të komunave do të vazhdohi mandati strukturave ilegale serbes që njihen si struktura paralele të Serbisë në Kosovë. Erdjana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave tha se Prishtina zyrtare dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të kundërshtojnë fuqishëm mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, ndërsa duhet të krijohet hapësira për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga autoritetet kosovare në veri të vendit.
Prishtina duhet me thonë qartë që nuk lejohet as zgjatja mandateve, as mbajtja e zgjedhjeve, por duhet më njerë me u kriju hapësira për mu gjetë lider politik të, që do të dalin për zgjedhjeve nga të organizuar si pas i gjithë të Kosovës. Shpresojmë që këtë herë bashkë ndër të nuk ka më tresh për vendimit edhe me kërku një të bjeve që Serbia mos me imbajt zhjeret në veri edhe me largu prezencën e saj nga veriu edhe me kriju kushtet për më imbajt zhjeret e Kosovës edhe në teritorin e pjesës veriore të Kosovës.
Rëndësin që Serbia të normalizoj raportet me Kosovën e theksuan ditë më parë diplomatët evropian. Pas marrjes së statusit të vendit kandidat për antarësim në bashkimin evropian, qeveria serbe thuhet se do të jetë detyruar të angazhojë angazhohet më tej në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd deri në caktimin e datës për nisjen e negociatave për antarësim. Arifa e flet për një strategji të ndryshimeve kozmetike mbi bazën e së cilës, sipas tij, ka vepruar deri më tani Beogradi Karshi Kosovës.
Ajo strategji e vazhdueshme e Serbisë, asnjëherë nuk tërheqet krejtësisht. Të gjitha ndryshimet i ka pak a shumë kozmetike, vetëm sa më u dog bukur para Bruxellit, po në esens asnjëherë nuk ka bërë ndryshime thelbësore që fare kërkohën në Kosovë.
Autoritetet kosovare ndërkohë i kanë quajtur ilegale dhe antikushtetuese zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në territorin e Kosovës, duke thënë se ato nuk do të provonin asnjë efekt ligjor. Derisa Serbia e cilëson strukturat e saj legjitime për bërjet e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit serbe në vend, Prishtina i ka shpallur të pavlefshme rezultatet e atyre zgjedhjeve. Zhbërja strukturave paralele të Serbisë që vazhdojnë të ekzistojnë në pjesë të ndryshme të vendit është përmendur si parakusht për avancimin e mëtejmë të Serbisë në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Evropa e Lirë .org.
Pesë ndërmarje që janë privatizuar me metodën e spin-offit special e nuk i kanë përmbushur për kushtimet sipas kontratës, mund të nënshtrohen procesit të ri të privatizimit, thonë përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Afati përmbushjes së këtyre përkushtimeve është 15 marsi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bordi i AKP-s ka formuar një grup punuese dhe ka mbajtur takime me posedusit e kontratave në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga situata në të cilën gjenden blerësit e ndërmarrjeve. Naser Osmani, udhëheqës i këtij grupi punues, një herësh nën kryetar dhe drejtor në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se ky vendim është marrë me 16 vjetor të vitit e kaluar, ndërsa zbatimi fillon me 15 mars.
Ndërkohë na kemi zhvilluar shumë takime, mirëpo në 15 mars vendimi fillon mu ekzekutue për ato kompani cilët që nuk kanë bë asnjë lëvizje pozitive këtë drejtim. Ne kemi hipotekën, edhe e kemi të regjistruar me si një kohë me kushte, domethënë edhe kemi të drejtën e kthimit të aksioneve në gjendjen e mëhershme që ka qenë.
Ndërmarrje të cilat rrezikohen nga marrja aksioneve janë ndërmarrja e re Mem Golesh, ndërmarrja Strezovcit, Tobacco, Grand Hotel dhe ndërmarrja AgroKosova Holding. Procedura spin-offit special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve, duhet të punsojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Por kjo metodë nuk praktikohet më që nga shuarja e Agjencisë Kosovare Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Naser Osmani thotë se riprivatizimi i tyre do të realizohet me spin-off të rregullt.
Atëherë, nëse nuk ka pengesa apo ndalesa gjysore për jotës veçantë, ne fillojna me përgatitje për shitje të rregullt, jo më me shitje spin-off special. Pasi që ligji i ri për AKP nuk parashem më shitje me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se në mungesë të procedurës së spin-offit special, autoritetet kompetente duhet të bëjnë analiza me qëllim që të gjenden mënyra për riprivatizim, por me kushte të caktuara të cilat nuk lejojnë ndërrimin e veprimtarisë kompanive në fjalë. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se spin-offi special sjell më shumë rezultate ekonomike, por megjithatë ai thekson se më i dobishëm është privatizimi sesa mos funksionimi i tyre.
AKP duhet me kërku, edhe të spin-offi i rëndom duhet me kërku që disa gjana duhet të mbesin, dhe të numri i caktuar i punëtorëve duhet kërkohen, sa të kodoj investime, nuk u zonë mi andru destinimin e të tjera, nuk mundot mundru, mu shëndru grandi për shemëll në ndonjë depo, se shka diune, diçka qeter, apo njërat me ndru destinimin e tyre të tjera, prandaj duhet të bëhet një analizë dhe të vendosin pikpamje profesionale dhe politike, të cili është interesi tani pra i Kosovës që të privatizohen ndërmarrje të cilët kanë mjetë pa u privatizu.
Ndryshe që nga viti 2005, kur ka ndodhur privatizimi parë me metodën e spin-offit special, deri me tani janë qitur 24 ndërmarje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se kultura mbetet si pike fundit në prioritetet e qeverisë. Ish ministri kulturës Valton Beqiri dhe ish drejtori teatrit të kombëtar në Prishtinë Arjan Krasniqi thonë se në zhvillimin e kulturës dhe krijimtarisë problem ende mbetet përzierja politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kompozitori Valton Beqiri, ish ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, thotë se një numër i artisteve kosovar në pozita individuale kanë arritur suksese të barabarta me të arriturat bashkohore në zhvillimet e përgjithshme kulturore, por sipas tij ngjecia më e madhe vërehet në situatat që kanë të bëjnë me grupe të artisteve dhe institucione të artit, të cilat sipas tij kryesisht janë të kufizuara që zhvillimin e kulturës dhe artit ta bëjnë vetëm për, siç e quan ai, konsumin e brendshëm.
Besoj që edhe një handicap, kushtimisht temi, është që ne vetëknaqemi me kërkesat lokale, nuk aspirojmë që ky kualitet apo këto kërkesat të jenë të nivelit botëror. Mendoj që ndoshta është një situatë e cila po ashtu ndikon pra në kadalësimin e zhvillimit të përgjithshëm kulturor në të gjitha në fushat.
Dramaturgu Arjan Krasniqi, ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, vlerëson se zhvillimet kulturore dhe artistike në Kosovë nuk mund të shihen si të veçuara nga zhvillimet e përgjithshme ekonomike, sociale dhe politike, të cilat kanë probleme, ngjecje dhe sfida të mëdha. Sipas tij, edhe zhvillimet kulturore kalojnë nëpër sfidat e njëjta, por problemet e kësaj fushe ai sheh si pasojë e qasjes jo të duhur nga ana e qeveritarëve.
Problemet e kulturës në përgjithësi në Kosovë qëndron të mos gatishmëria e niveleve qeverise apo institucioneve qeverise që kulturën përfundimisht ta zhvendosin nga pika e fundit e prioriteteve në disa vende ose në disa pikë më anal.
Ndryshe të dy këta përfaqësues të komunitetit artistëve vlerësojnë se në zhvillimin e kulturës dhe krimtarisë artistike në Kosovë mbetet ende problem, siç e thon ata, përzierja e politikës në kulturë dhe art apo politizimi i tyre. Ish ministri Beqiri thotë se politika ndikon në përzgjedhjen e njerëzve për të drejtuar institucionet e kulturës dhe artit, por edhe në motivimin e krijuesve të artit.
Politika ka mundësi të ndikimit, në përgjithësi mund të themi se ka politizim të kulturës në vendin tonë, pra mendoj se ndikimi politik në krimtari është te krijuesit, të cilat përka profesioni i vet nuk janë ndoshta në nivel të dëshirueshëm dhe mundohen nëpërmjet temave të ndryshme, qoftë edhe politike, të arrijnë një sukses i cili natyrisht është shumë afatshkurtër.
Por dramaturgu Krasniqi thotë se ndikimi i politikës në kulturë dhe politizimi i saj nuk është një fenomen me të cilin ballafaqohet vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit, por sipas tij struktura se si sot është organizuar jeta kulturore në vend është strukturë që i takon sistemeve të kaluara. E gjithë kjo si pas ti reflekton edhe politizim të kulturës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Vladimir Putini është shpallur fitues në zgjedhjet presidenciale në Rusi, të cilat janë kritikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Këshilli i Evropës. Por sipas analistëve, pjesa më e vështirë për Putinin pritet të jetë periudha e ardhshme, pasi ai ballafaqohet me protesta, me elitë të ndarë, me ekonomi të dobët dhe me nevojën e reformave. Kronikë përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Kur kryeministri Vladimir Putin shkoi për të votuar në zgjedhjet e së diellës, ati aksidentalisht i raflet votimin në tokë para se ta hidhte atë në kutinë e votimit. Menjëherë pasi u larguan nga qendra e votimit, u shfaqën aktivistët e Femenit, grupit Ukrainas për të drejtat e grave, pa bluza sipër, dhe u përpoqën të vidhnin kutinë e votimit duke brohoritur Putini është hajdut para se të kapëshin nga policia. Por simbolizmi kësaj u humb shumë shpejt. Putini deklaroi fitore vendimtare në raundin e parë të zgjedhjeve të së dielës, që sipas kundërshtarëve të tij dhe vëzhguesve të pavarur u përcollën me mashtrime. Megjithatë, pathyeshmëria dhe autoriteti i pasfiduar që e karakterizonin Putinin në dy mandatet e para në Kremlin, duket të jenë zbehur, thon analistët. Nikolas Gvozdev, i cili është vrojtues i gjatë i çështjeve në Rusi, thotë:
Putin reclaims the presidency as everyone assumed that he would, but
Putini pretendon presidencën ashtu siç edhe pritej, por ai nuk do të pretendojë autoritetin që kishte në dy mandatet e mëparshme, thot ai. Për dallim nga rritja e tij në pushtet një dekadë më parë, kur konsiderohej si shpëtimtari që do të sillte stabilitet në Rusinë pas kaosit të viteve 1990, Putini tani shfaqet si një figurë e zvogluar. ai duhet të qeverisë një vend ku një numër i konsiderueshëm i klasës së mesme e sheh kthimin e tij në pushtet si të paligjshëm. Ai përballet me një elitë që është ndarë në mes të nevojës për reformim dhe modernizim të ekonomisë dhe sistemit politik.
I think Putin's won the battle, but he's lost the war.
Mendoj se Putini ka fituar betejën, por ka humbur luftën. Ai ka humbur luftën në dy kuptime. Premtimet që ka bërë në fushatën zgjedhore janë të paqëndrueshme. Ai nuk mund t'i mbajë ato që flasin për çmimin e naftës në 110 dollar për fuqi, kështu që do t'i zhgënjej mbështetësit. Ai po ashtu humbi luftën për t'i bindur protestuesit se Rusia është në rrugë drejt modernizimit dhe sistemit pluralist, thot korrespondenti i Britanikës Economist Edward Lucas. Elita ruse, posaçërisht ish-ministri i financave Aleksej Kudrin, ka thënë se ekonomia ruse nuk duhet të varet nga eksportet e naftës dhe të gazit, dhe se sistemi autoritar politik duhet të jetë i hapur për të lejuar progresin e shoqërisë. Lucas thot se reformat e vërteta do t'i çonin në pozita të pakëndshme shumë njerëz të rrethit të brendshëm të Putinit në lidhje me korrupsionin dhe një sër vrasjesh të pazgjidhura, si ajo e gazetarës hulumtuese Anna Politkovskaja më 2006 dhe aktivistës për të drejtat e njerëzit Natalia Estemirova më 2009.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se nuk e përjashton opsionin ushtarak kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Megjithatë, ai vazhdon të bëjë thirrje Izraelit për të mos ndërmarrë sulm të njëanshëm ushtarak kundër Iranit. Këto komente të presidentit amerikan u bën pasi disa organizata ndërkombëtare të lajmeve dhe individ kanë sugjeruar se një sulm izraelit për ta dëmtuar programin atomik iranian është i menjëhershëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin me forcë ushtarake për ta penguar nga zhvillimi i armëve bërthamore, por ai troçi vërejtjen se bisedat e shumta për luftën vetëm sa i ka ndihmuar Iranit dhe ka ngritur çmimin e naftës. Duke folur para një grupi të fuqishëm lobues pro-izraelit, Obama ja apeloi edhe një herë Izraelit që të jap kohë sanksioneve të japin efektin e tyre. Kam thënë se sa i përket pengimit të Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore nuk heq asnjë opsion nga tavolina, dhe kur them këtë, e kam me gjithmend. Kjo përfshin të gjitha elementet e pushtetit amerikan, përpjekjet politike që kanë për qëllim izolimin e Iranit, përpjekjet diplomatike për të ruajtur koalicionin ton dhe për të siguruar se programi iranian është duke u monitoruar, përpjekjet ekonomike për të vendosur sanksione dhe po, përpjekjet ushtarake për të u përgatitur për të paparashikuarën, tha Obama para Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Izraeli është i shqetësuar se Irani mund të jetë duke zhvilluar armë bërthamore të cilat do t'i përdorte kundër shtetit Izraelit, por Irani këmbgul se reaktorët bërthamor të tij janë për kërkime mjekësore dhe për energji. Sidoqoftë, Obama ka përçuar një mesazh tek liderët iranian. Liderët e Iranit duhet ta dinë se unë nuk zhvilloj politik kontrolli. Unë zhvilloj politikën e pengimit të Iranit nga ndërtimi i armës bërthamore. Dhe siç kam thënë gjatë mandatit tim presidencial, nuk do të hezitoj të përdor forcën kur është e nevojshme për të mbrojtur Shëbal dhe interesat e saj, tha Obama. Këto komente ai bëri një ditë para se të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Në takim pritet që të zgjidhen dallimet e liderëve në lidhje me Iranin. Netanyahu, që po ashtu do t'i adresohet pas takimit në shtëpinë e bardh grupit lobues pro-izraelit, shpreson të marrë qartësi nga Obama se çfarë rezultate shpret nga sanksionet e shtuara ndaj Iranit. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Izraelit ka shprehur skepticizmin në lidhje me Iranin, duke thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për ta ndaluar dhunën në Siri, tregon se nuk mund ta mbrojë as Izraelin. Avigdor Lieberman tha se paaftësia e liderëve ndërkombëtar dhe punëtorëve humanitar për të ndalur apo zbutur vrasjet sistematike të civilëve të pafajshëm në Siri, i sfidon të gjitha premtimet e komunitetit ndërkombëtar se ata janë përgjegjës për sigurinë tonë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nën patronazhin e qeverisë së Kosovës ka filluar manifestimi tradicional Epopeja UÇK-s. Opozita kërkon që marrëveshjet Kosovë-Serbi të ratifikohen në kuvend, por deputetët e PDK-s në qeveri thonë se duhet të sqarohet se është i nevojshëm ratifikimi apo jo. Analistët në Prishtinë mendojnë se marrëveshja e fundit me Serbinë do të ndikojë negativisht në njohjet për Kosovën. Në Ministrinë e Jashtme e thonë të kundërten. Vladimir Putini është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë paraqitur kritika. Barack Obama thot se nuk e përjashton opsionin ushtarak kundër Iranit, por i bën thirrje Izraelit që të mos ndërmarrë sulm kundër Teheranit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.